En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. A análise da riqueza e das potencialidades do rural galego centran un estudo realizado polas investigadoras María Loureiro e Melina Barrio e financiado pola Fundación Caixa Galicia. O traballo é ademais o primeiro en analizar as consecuencias da vaga de lumes de 2006 máis aló do curto prazo e del tiranse conclusións como que estes incendios custaron a economía galega ao redor de 300 millóns de euros. De seguido explicamos todo isto máis polo miúdo. Antes, reciban o saúdo de Xavier Fernández e Elena do Pico. Galicia é sumamente rica desde o punto de vista natural. Esta é a primeira conclusión do estudo Valoración Medioambiental, Cultural e Paisaxística dos Espazos Rurais Galegos. Explicou no para Radio Fusión a investigadora encargada do proxecto María Loureiro.
Galicia é sumamente rica desde un punto de vista natural, eso é certo. De feito, por exemplo, todo depende como miremos ou evaliemos riqueza, pero, por exemplo, desde un punto de vista de sostenibilidade, se vemos, hai indicadores como, por exemplo, o número de hectáreas arboladas por habitante, etcétera, Galicia, dende logo, rica.
A cuestión é se esa riqueza está sendo suficientemente aproveitada.
O que si sabemos é que, dende logo, debido a ese patrimonio natural que herdamos, temos un grandísimo potencial. Non sei ata que punto estamos empregando todo, pero desde logo hai potencial para facer moito máis aínda do que probablemente se fai, igual que a xestión forestal, igual que moitos outros aspectos.
Unha das principais novidades que aporta este estudo é analizar por primeira vez a longo prazo as consecuencias da vaga de lumes do ano 2006. As lapas non só deixaron tras de sí masa forestal afectada, senón tamén eliminación de biomasa, destrucción da biodiversidade ou perda da fixación do CO2. Segundo os cálculos das investigadoras María Loureiro e Melina Barrio, os incendios custaron a economía galega entre 258 e 336 millóns de euros.
Que queremos indicar que non só houbo danos económicos a curto prazo, como pode ser danos da masa forestal afectada, as queimas en sí, a madeira perdida e as pérdidas turísticas. Tamén hai outros tipos de danos, non? Como poden ser danos a través das pérdidas de fixación do propio CO2, perdas tamén derivadas da perda de biomasa que se queimou, que podía ter un uso alternativo, un uso energético alternativo. E despois tamén, efectivamente, pois houbo outra serie de perdas á biodiversidade, ao medio natural, etc.
Vale a todo, nesa estimación non se teñen en conta nin as consecuencias dos lumes noutros sectores, nin os posibles danos futuros.
Quedan, por exemplo, sin recoller debido á escase de datos, aínda quedan varios danos por recoller, en varios aspectos. En aspectos sectoriais, por exemplo, nosotros tampouco incluímos danos de outras actividades económicas que puderan ser afectadas por os incendios, como, por exemplo, as zonas de marisqueo, onde houve determinadas riadas que estaban relacionadas ca erosión producida por os incendios e que afectou a determinados pues, cultivos de praia e demais, non? Entonces, aí sí que no sector marisqueiro non incluímos todas as perdas posiblemente ocasionadas por os incendios, tamén por falta de datos e por saber precisamente avaliar a causalidade, a relación causa-efecto. Como non tiñamos datos, foron excluídas. Tamén foron excluídas as perdas á saúde humana, non? Pero por outra banda, tamén teño que decir que isto foi un análise a curto prazo. Tamén teria sido moi interesante, ou esperamos que incluso no futuro pois podamos ir máis adiante e avaliar determinados impactos ambientais durante un longo período de tempo. Estas son estimacións a curto prazo, no prazo dun ano ou así, e porén non se pode decir que todos os danos ocasionados están incluídos dentro dese período temporal avaliado.
Co obxectivo de que no futuro se poidan realizar estimacións con maior exactitude dos danos causados por catástrofes como esta, as investigadoras galegas traballan agora nun proxecto europeo que desenvolve novas metodoloxías de análise.
Neste intre o que estamos a poñer é un proxecto europeo en cooperación con outra xente, no que efectivamente o que vamos a tratar é tratar de non necesariamente estimalo para o caso galego, pero aprender novas formas e novas metodoloxías de como podemos engadir outra serie de danos ambientais que ou de, incluso danos económicos que foron excluídos desta volta, pois por falta de datos ou porque ou por a magnitude temporal. En este senso estamos tratando de investigar o uso de novas tecnoloxías que poden estar relacionadas con teledetección e semellantes para tratar, por exemplo, de tomar mellores medidas sobre a masa arboral, a masa queimada, e así poder presentar mellores estimacións económicas das perdas totais ocasionadas.
Ademais dos asuntos xa comentados, completamente destacar o capítulo dedicado ao territorio protexido coa figura de reservas da biosfera. Na investigación detectouse incerteza por parte dos propietarios de terras afectadas na última reserva creada. Por esa razón, María Loureiro asegura que para que o proxecto teña éxito, non se pode deixar fora de xogo os habitantes da zona e, sobre todo, os agricultores.
O segundo capítulo deste libro que publicou a Fundación Caixa Galicia varía un pouco as percepcións dos individuos que da reserva de biosfera recentemente creada na zona de Oscoseu, esta é a máis recente de todas. E debido á incertidume, precisamente, o que vai acontecer co posible uso das súas terras, as restriccións de posibles cultivos e demais, pois si existen, hai un pequeno grupo de habitantes que pode ter, ou que amosou ter certas reticencias ou inseguridades con respecto a posibles actuacións ou cales van ser os efectos de que esa zona se denomine reserva de biosfera. En palabras claves, eles preguntase, bueno, é que gaño eu con isto, é que perdo eu, non? Entón é un pouco o temor de que vai acontecer con determinadas restriccións que se podan levar a cabo dentro que a organización forestal ou reorganización de determinados espazos públicos e demais. Sin embargo, eso non implica que o proxecto non sexa exitoso, simplemente foi unha pequena enquisa que se fixou aos individuos para coñecer un pouco as súas preferencias e ver desde que punto de vista se están todos dispostos a apoyar a determinadas accións que se presentaron, que foron hipotéticas, posto que todo isto está ainda en período de estudo e avaliación. O que sí se ve en xeral é que, bueno, dependendo se eres agricultor ou non, ou tes un uso das terras directo ou non, bueno, pues vas a ter unhas preferencias e unhas percepcións sobre o medio natural onde vives e sobre que medidas queiras, o cal é lógico. Entonces, para ter un determinado éxito na creación destas reservas, dende logo que queremos indicar é que non se pode deixar aos habitantes da zona fora de xogo, non? Hai que darlles un espazo de presentación das súas preocupacións e atención ás súas preocupacións.
O libro Valoración medioambiental, cultural e paisaxística dos espazos rurais galegos conclúe, por último, que hai que apostar por un desenvolvemento sostible acordo coa riqueza do medio natural galego.
Eu creo que a primeira recomendación que podemos sacar en limpo é que temos que cuidar o que temos. Porque o que temos vale moito, desde moitos ámbitos e perspectivas de onde miremos. Simplemente cuidando, xa con cuidalo, pois seremos capaces de sacar determinada rendabilidade. Entón, o que tratamos simplemente de poñer de manifesto a típica confrontación que hai, ás veces, entre explotación económica e usos ambientais, que é un tema moi recurrido en todas as culturas do mundo, en todas as economías do mundo, quizáis teñamos que poñer máis esforzos no que é un desenvolvemento máis sostenible e acordo con o noso medio.
Poñemos aquí o punto final o programa de hoxe. As informacións relativas ao medio rural volverán mañá á sintonía de Radiofusión. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de Radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.